Hezký dobrý večer, máme 6 minut po půlnoci, takže s malým zpožděním, ale přeci začíná pořad půlnoční darma. A já tady vítám Kubu Kadlece.
Ahoj Petře, dobrý večer.
Jak jste se mohli dočíst na facebookových stránkách tohohle pořadu, což možná je pro vás zpráva, kterou jste ještě nezaznamenali, i když nějakou tu dobu se tady o to takhle snažíme, tak jste se mohli dočíst, že dneska přijde, jak jsme nazvali, duchovní otec tohoto pořadu, Kuba Kadlec, který tady svého času trávil každou druhou středu 2 roky, tuším, že to trvalo tenkrát, takové to intro.
Ale tak víš, my jsme duchovní otec, vlastně jsme my dva, viď, takže...
Já nejsem duchovní, já jsem máma.
Ty jsi máma, OK.
Já jsem materiální
duchovní,
máma.
Duchovní otec a máma.
Duchovní otec a máma, která se stará o nákupy. Duchovnem nepolíbená. Takže vlastně taková trošku reminiscence, nicméně tento pořad určitě není, nebo to dnešní vysílání není nějakým vzpomínáním na to, co bylo
za
před.
Za svou slávu,
tak,
táty a mámy.
Což bylo před, a to je vždycky tenhle ten kámen úrazu, já nikdy nevím, jak dlouho tenhle pořad vlastně už na vlnách Rada 1 probíhá, vždycky si to najdeme, řekneme to a za 14 dnů zase nevím. Je to prostě už dlouho relativně, můžete si to konec konců najít na stránkách Rádia 1 pod záložkou Půlnoční darma. Mimo jiné je to také informace, že pod tou stejnou záložkou najdete archív vlastně všech doposud odvysílaných dílů Půlnoční darmy, kterých je hodně přes 100. A tím také odpovídám na jeden z dotazů, který se objevil na Facebooku, zda se dá poslechnout proběhla půlnoční darma z před 14 dnů, tak toto je otázka. Dá se poslechnout nejenom ta poslední, nebo vždy to poslední vysílání, ale tam archiv úplně všech odvysílaných pořadů. Takže kdybyste měli ne dlouhý večer, ale dlouhý asi měsíc, bych tak to typoval, a chtěli jste 8 hodin denně věnovat poslouchání z archivu Půlnoční darmy, tak myslím, že na ten měsíc máte po 8 hodinách denně co dělat, ale nedoporučuju. Nedoporučuju, mohlo by vám možná houknout. A to není úplně cílem tohoto pořadu. Ale když se vrátím k tomu avízu toho dnešního vysílání, toho dnešního dílu, tak tam bylo napsáno, že se Kuba Kadlec vrátil z cest na východ, a že nám z toho celkem přirozeně vyskočilo téma dnešní půlnoční darmy, a to jest buddhismus na západě a buddhismus na východě. Takže možná, než se pustím úplně do toho tématu, tak jestli můžeš vlastně, Kubo, říct, kde jsi byl, co se tam dělo a vůbec tvé dojmy, seš 2 dny zpátky?
No, vlastně od včerejška, od rána, no, takže
tak.
2 dny.
Máš
no,
slovo?
Mám slovo. My jsme tam byli s pár kamarádama se podívat vlastně na inauguraci kláštera Dakpoše Drupling, kterýmu se populárně tady v českých buddhistických kruzích říká Nala, což je vlastně spojený s místem, který je kousek odtamtud, kde je vlastně jeden ze 4 takzvaných vznešených bratrů, což jsou prostě vyzáření bodhisattvy milujících očí Chenreziga. Je tam takový starý chrám s touhle soškou a vlastně vedle toho náš jeden z našich důležitých lamů a Rinpoche, který tady vlastně na západě udělal spoustu dobrýho, předal spoustu iniciací, učení, postavil nějaký stupy lama Sherabdzsa Dzogchen Rinpoche, tak tam vlastně inauguroval svůj klášter. No a byla to, musím říct, jakoby pro mě osobně to byla celkem událost, protože jsem měl vlastně poprvé v životě možnost vidět tam vlastně celou vlastně, nebo prakticky celou linii Karmakadžů, pohromadě vlastně všechny velký lámy a Rinpoche, od počínaje 17. Galou, Karmapou, Jamgonem Kongtrulem Rinpoche, Berukencem Rinpochem a všema dalšíma vlastně v jednom sále.
Byl to zážitek roku, desetiletí nebo života? Nebo to byl prostě takový dobrý zážitek?
Ne, já myslím, já bych to asi takhle bych to asi ne, klasifikoval, byl to dobrý zážitek. Oni vždycky lidi, když něco prožijou, tak vždycky říkají, že to bylo úžasný, a pak všichni ty, co tam nebyli, tak se cítí kvůli tomu špatně, tak to úplně nechci takhle jako říct, ale spíš bych řekl, že prostě to bylo fajn to vidět, jak to prostě, jak to funguje, jak vlastně, když se někomu z té rodiny, každou rodiny podaří něco tak velkolepýho, jako se povedlo Rinpochemu, že vlastně všichni ty ostatní z té rodiny, z toho Kaju gengu ho přijedou prostě podpořit a opravdu tomu tam dají ten veškerou tu svoji koncentraci a veškerou tu dobrou vibraci a to požehnání a tak dál. Ale to, co jsem chtěl, vlastně, o čem jsme se my dva povídali, o čem tady dneska budeme mluvit, že bylo možná zajímavý se bavit o tom, jakým způsobem ty věci fungují na západě, jakým fungují jako na východě, jo. Co se týče jakoby buddhismu, protože já jsem si uvědomil, jak strašně vlastně exoticky to působí na lidi, kteří tam třeba přijedou a nemají vlastně s buddhismem nic společného, tak vlastně úplně míjejí to, co se tam děje, jo. Že to prostě připomíná lidi, kteří nikdy neslyšeli o nukleárním reaktoru, který prostě přijdou do atomové elektrárny a vidí skupinu vědců, kteří jsou oblečený v bílých pláštích a chodí posvátně kolem prostě reaktoru v úzovkách posvátně. A oni si řeknou, aha, tak oni ten reaktor uctívají, protože takhle kolem něj chodí po špičkách a věnou tomu takovou pozornost a vlastně vůbec nechápou, co se v té atomové elektrárně děje. Tak takovýhle dojem mám občas z lidí, kteří jezdí na východ a vlastně neznají darmu, neznají buddhismus. A pak se vlastně dívají na všechny ty věci, na ty půdži, na ty formy budhů, který nesprávně nazývají božstvama a prostě to úplně vlastně míjejí to, co tam jakoby jde.
Mm-hmm. A když takhle jakoby člověk zavítá do krajiny, jako je Nepál, a byť třeba jeho motivace je, že jde na nějaký horský trek nebo něco takového, nicméně se nevyhne s největší pravděpodobností tomu, že se ocitne u toho jaderného reaktoru, jak říkáš, u stupy, a teď ho to tam takhle jakoby nějakým způsobem potká. Uměl by si říct posluchačům z buddhistického hlediska, jestli to v něm jakoby něco může vyvolat, něco v něm zarezonuje, anebo odejde s tím, že viděl prostě reaktor a kolem toho chodí lidi a mumlá něco?
Tak samozřejmě takhle. V tom člověku to vždycky něco zanechá, objektivně. To, jestli tento člověk to subjektivně prožije nebo ne, to už je jakoby jiná věc. Ale samozřejmě ten rozdíl, mezi návštěvou, já nevím, třeba vrcholku Akropolis v Aténách v Řecku a stoupy Bouda nebo Jarunkashor, Cherten Chempo v Katmandu, tak je prostě diametrálně odlišný v tom, že většina těch míst, které vlastně lidi navštěvují jakoby z turistického úhlu pohledu, je vlastně mrtvejch. Jo? Je mrtvá, jsou to zaniklý civilizace, jsou to zaniklý kultury, vlastně ty lidi už dávno, tam nejsou žádný lidi, kteří byli ve spojení s tím místem ve smyslu toho jejich původního použití. Jo? Když to tady vlastně jakmile padne 4. a 5. hodina odpolední, tak vlastně ta velká stupa Bodnát kolem ní vlastně se najednou vyrojí vlastně všechny ty členové těch buddhistických minorit. To znamená prostě Tibetani, Tamangové, Manangové, Šerpové, a vlastně začnou kroužit kolem té stupy, začnou recitovat mantry a tak dále, tak dále. Jo. A to místo je prostě živý, ta atmosféra tam je. A já si myslím, že většina lidí, tak jak pozoruju ty turisty, kteří tam jsou, tak oni jsou malinko v takovém jako lehkým tranzu z té energie, která tam je. Ale samozřejmě ne každý z nich je úplně si vědomý toho, co se tam děje. Ale oni cítí, že se tam něco děje, něco, co jako jim trošku utíká mezi prstama možná, ale je to tam a pro některý z nich to prostě může být nějaký začátek toho, aby se začali zajímat o svoje vlastní vědomí, protože to je právě to, co se tam vlastně na těch silných místech probouzí, že najednou člověk zevnitř z jeho vlastního nitra, z jeho vlastního srdce, najednou tam vlastně něco jako se objeví, nějaký prostě dojem nějaký jasnosti nebo nějakého soucitu nebo nějakého prostě takového uvnitřnění, takového toho nehybného středu, A to může být vlastně ten začátek.
Mm-hmm. My když jsme vlastně nahlásili srovnání buddhismu na západě a na východě, podržme si tenhle ten symbol stupu a platí vlastně úplně to samý, když někdo neúplně znalý se ocitne na místě, kde v Evropě stojí nějaká stupa, nejbližší máme v Těnovicích, tady v rámci České republiky, a nebo to není až tak úplně srovnatelný?
Platí to v podstatě stejně. Ty místa prostě jsou nějakým koncentrovaným, vlastně tou dobrou vibrací, tím koncentrovaným takzvaným požehnáním, ale samozřejmě právě tady z toho důvodu si myslím, že je hrozně důležitý jakoby ukazovat, zpřístupňovat, vlastně otevírat lidem, vysvětlovat, co to vlastně skutečně znamená, protože v okamžiku, kdy ta mysl chápe vlastně, kdy ten člověk chápe to, co se tam děje, tak vlastně jeho přístup k tomu místu je mnohem, milion procent prostě otevřenější. Jo. Takže ten základ je to, že si člověk řekne, stupa je symbolem plně osvícený lidský mysli. To je to, co to je. Stupa je symbolem Budhova osvícení, ale to je vlastně i našeho osvícení, toho té naší možnosti. A vlastně rezonuje s tím naším vnitřním potenciálem, prostě s tím naším vnitřním géniem. A to je vlastně stejný, jak na východě, tak na západě. Ale samozřejmě ty lidi na východě to vědí, na západě to nevědí, takže prostě ten úkol tady vždycky bude to ukazovat, vysvětlovat, jak tam na těle místech prostě jsou ty silnější přání a všechny ta dobrá energie nebo ta dobrá koncentrace, meditace, odříkávání manter, tam funguje prostě mnohem, mnohem líp.
Dá se to jenom v rámci nějakého pochopení pro posluchače, který nemá nějaký úplně silný background, přirovnat k tomu, že čím víc člověk ví o tom, kde se nachází, tím vlastně jakoby to místo mu může, když to řeknu, jakoby blbě dát?
Určitě, určitě. Já vždycky říkám, že ta otevřenost, nebo jak se někdy říká, jakoby odanost, nebo ta důvěra, já vždycky říkám, že většinou vzniká na základě jako pochopení, jo, většiny běžných lidí. Samozřejmě, že některé lidi jsou citliví a vnímaví, takže někde přijdou a hluboce cítí v kostech, že to je dobře, ale primárně bych řekl, že to je právě o tom, že člověk intelektuálně jasně ví, co se tam děje, a buddhismus vlastně je, není o té slepé víře, ale vlastně začíná většinou nejdřív ten krok jedna, je to intelektuální pochopení, vyjasnění těch pochybností a těch otázek, a potom krok dvě je, pokud teda jsem to rozpoznal, jakože to je něco, co mi může něco dát a chci do toho jít hloubš, tak teprve potom vlastně si to pouštím do srdce. A v tom je právě ohromná výhoda buddhistických metod, že vlastně lidi se vyhnou takovým zklamáním, takovým, jak to říct, takovým duchovním opicím, jakoby, jo, že se z něčeho proberou, najednou zjistí, že to nebylo to, co si mysleli, nebo že ty lidi nejsou tak dokonalí, jak si mysleli, ale že skutečně že prostě člověk ví, co dělá.
Uh-huh. Dalo by se to možná v tom opačném slova smyslu, pokud tady mluvíme o tom, že v blízkosti stupy je kumulovaná nějaká pozitivní energie, a čím víc o tom víme, tak tím víc jsme schopni vnímat tu energii. Přirovnat vlastně k opaku, že když je někdo na místě, jako je koncentrační tábor, a ví, kde se nachází a co se tam dělo, tak to na něj působí vlastně o dost jinak, než kdyby nevěděl, kde je. A přesto možná jsou lidi, kteří někde jdou a cítí, že je něco někde úplně špatně, aniž by si uvědomili, že jsou třeba na místě tohoto typu nebo na nějakém popravišti nebo něco takového.
Určitě, já myslím, že takhle.
Ty si říkáš, že potřebuješ probrat, že jsi hodně unavý. Tohle byla otázka.
Tohle byla odpověď, to nebyla otázka, ale dá se to tak říct, no. Ano, dá se to tak říct.
Tak, takže to máme o tom, co způsobují tyhle ty místa. A když vlastně jakoby srovnáme to, jak praktikují lidé, kteří se hlásí k buddhismu, ať už jakékoliv cesty tady na západě, a to, co se děje na východě, uměl bys to srovnat, v čem je to, dá se říct, totožný, v čem je to hodně podobný a v čem se to třeba naopak liší?
Takhle, co se týče toho, co je jakoby stejný pro člověka, který tomu rozumí, pro člověka, který několikrát praktikuje a ví, co se děje na západě, co se děje na východě, tak v té své esenci je to prostě stejný. Jo? V tom, ta vnitřní, a můžeme říct i ta skrytá úroveň, rovina, ta motivace, tak je prostě stejná pro ty lidi, kteří se do toho plně angažují. To znamená pro lidi, kteří... OK, řekněme tak. A to znamená, tím cílem je vždycky rozvoj, plný rozvoj lidský mysli s tou motivací, abychom vlastně do budoucna byli schopni každému člověku ukázat to jeho vnitřní bohatství. To znamená, to objevení svého vlastního vnitřního bohatství s tou motivací, že jednou objeví všichni. A to je stejný. Je to prostě esencí vlastně těch metod a ty cesty je vždycky soucit a moudrost. To znamená to, že člověk chce, je laskavý a chce být užitečný ostatním nebo pro ně něco udělat. A ta moudrost je to, že je tak rozvinutý, že nebere věci osobně z jedné strany a zároveň ví vlastně, skutečně ví, co ty lidi potřebují, ne ve smyslu toho, že projektuje na ty lidi, co si myslí, že by jim pomohlo, ale skutečně hluboce cítí co je potřeba udělat, co je potřeba říct. Takže to je ta rovina toho, vlastně, že ta dharma je vlastně všude stejná, vždycky byla. Jo? Ono vlastně ty buddhistické metody migrovaly, že jo, 1500 let v Indii, 1000 let v Tibetu, pak zase zpátky na druhou stranu Himalájí, takže se ten buddhismus se vždycky prolínal s těma kulturama, ale ve svý esenci zůstal vždycky stejný. Rozvoj mysli, to znamená odkrytí toho neotřesitelného vlastního středu, z toho vlastně pochopení nebo prožitek spíš, řekněme, té ohromné hravosti a radosti mysli, která už se nemá čeho bát, a navrch prostě ta nepodmíněná laskavost nebo to soucítění. Jo. A to je to, co se týče, co je stejný. A to, co je odlišný, je to, že samozřejmě ten způsob, jakým ty kultury pracují s těma věcma, je jiný. Jo. My tady na západě prostě jdeme čistě, my začínáme od toho pochopení. Naše civilizace, nebo takhle, naše kultura se těší takovému komfortu života, prostě protože jsme schopní, máme jasnost mysli, jsme inteligentní, dokážeme prostě vymýšlet ty technologie, zlepšovat je, prodlužovat prostě lidský život, dělat čím dál tím komfortnější prostě, já nevím, auta a tu společnost, nebo prostě tu materii, to, co používáme, takže prostě pro nás, pro většinu z nás je ten vstup jako k tomu přes to jasné pochopení. Jo, ne přes nějaký sentiment nebo prostě něco takového. Kdežto na východě, protože taky buddhismus už tam funguje pár tisíc let, tak vlastně často jakoby ty lidi využívají věci, které pro nás nejsou úplně to nejdůležitější. Oni pracují s těma formama, s tou barevností těch aspektů a s tím různý symboliky, s používání vlastně těch rituálních předmětů, těch rituálních nástrojů a tak dále, tak dále. Oni samozřejmě vědí, co to znamená a vědí, že všichni ty věci jsou vztažený k mysli. Oni chápou, že prostě při té takzvané půdže, což vlastně není nic jiného, než vlastně vedená meditace v jejich vlastním jazyce, která je ale zpívaná, tak oni vlastně do toho přidávají ten aspekt té odanosti, nebo toho sentimentu, nebo toho srdce, nebo těch pocitů, jo. Plus vlastně toho propojení vlastně s těma rituálníma nástrojema, který z větší části vlastně imitujou zvuky, který vydává naše vlastní tělo uvnitř, znamená nějaký věci, jako je tlukot srdce, jo, to jsou prostě ty bubny, to je to puch, 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 jo, nebo prostě pohyb, prostě ten zvuk, který vydává pohyb krve v našich žilách a tak dále, tak dále. A tato podprahová informace nebo podprahová vibrace, tenhle zvuk pak vlastně navádí tu mysl, aby se ustředovala sama do sebe. Jo. Takže v tomhletom prostě je to jiný, oni prostě pracují s tímhletím aspektem, my tady na západě, některý buddhistické skupiny s tím pracují, ale většina s tím nepracuje a většina lidí vlastně jde hlavně přes tu jasnost, přes to prostě intelektuální pochopení.
Mm-hmm. Kdyby si měl srovnat, jak moc na východě a jak moc eventuálně na západě se buddhismus jako pohled na svět prolíná do toho všedního, samsárického, osobního života. Je tam v tom nějaký diametrální rozdíl? Je to třeba cítit, že na východě je to jakoby víc součástí čehokoliv, co ty lidi dělají, nebo je to obráceně, že na západě to lidi víc jakoby přenášejí do těch každodenních činností. Nebo v obou dvou kulturách je to dost jakoby rozdělený, že praxe je praxe a život a starost o rodinu, o nějaký finance a tak dále je jakoby bokem. Je to nějak jakoby znatelný?
No, zase tady zase jakoby to otázka toho vlastně, o kom jakoby hovoříme, že jo? Jestli hovoříme o těch jogínech, který někde sedějí v vysokohorách, jako v těch jeskyních a několik let meditujou, anebo jestli hovoříme o těch běžných členech těch buddhistických kmenů, těch komunit. Ale pokud vezmeme toho běžného, jakoby v úzovkách buddhistů, tak samozřejmě oni jsou si furt, pořád si myslím, že jsou malinko jako napřed v tom, že prostě to je víc jakoby součástí jejich každodenního života, oni víc recitují mantry mnohem víc než my a dělají ty přání. Zároveň ale si myslím, že u řady z nich už vlastně dochází k tomu efektu té kávové sedliny, kdy vlastně oni často vědí, že ty metody fungujou, ale už vlastně používají ty metody jenom k dosažení určitých relativních cílů, to znamená toho jenom, aby byli šťastní nebo aby byli zdraví, ale vlastně už netoužejí tolik, nebo oni dávají nějaký dary prostě lidem, kteří hodně meditujou nebo něco takového, protože vidím, že to přinese do budoucna nějakou dobrou karmu, ale už tolik nemám pocit, že vlastně skutečně toužejí toho dosáhnout nějakého stavu mimo referenční body, to znamená se zcela jakoby vysvobodit skrz z tu podmíněnou existenci. To tam občas už se jakoby ztrácí, jo? Když to tady na západě lidi jakoby primárně, když už praktikujou, tak skutečně jako mířejí na ten velký jackpot a opravdu chtějí dosáhnout plného osvícení stavu Buddhy pro dobro ostatních. Jo. Samozřejmě je to furt, to jsou nějaký první krůčky, teď jsme teprve postavili všechny ty centra a teď jako začínáme ještě víc jako jít do hloubky do té mysli, takže tam se máme určitě co učit a co zlepšovat.
Když se zeptám úplně takhle na komoru, ty jakožto cestující učitel buddhismu diamantové cesty, máš bez pochyby nějaký level znalostí a schopnosti ty věci předat. Když se zastavíš v Katmandu nebo v Nepálu, prostě někde s nějakým Tibetanem, Manak, cokoliv, teď nemám na mysli Lamu, Rinpoche a tak dále, ale člověka, který opravdu má celý život, dvakrát denně jde prostě a chodí kolem stupy, jinými slovy praktikuje a budete se bavit jakoby o nějakým konkrétním učení, myslíš si, že budeš mít ty navrch nebo on?
No.
Nebo jestli se vůbec třeba taková situace někdy stala a přeskakuje to z kolonky, myslím si, do toho stalo se mi, tak to by bylo, myslím, zajímavý.
Tak jakoby ty víš tu odpověď, jo? Ty víš, je to tak, že vlastně my jsme dostali tady na západě poměrně vlastně velké množství toho učení, který ty běžní lidi tam na východě nedostávají. No. To znamená, já vždycky říkám, že někdo, kdo praktikuje tady 5 let tibetský buddhismus nebo diamantovou cestu, tak velmi pravděpodobně po té intelektuální stránce prostě toho ví víc, než kdokoliv tam na západě. No. Samozřejmě pokud,
na východě.
Na východě, pardon. Pokud samozřejmě už mluvíme o lidech, který mají nějakou občas funkci, jako mám třeba já, že to znamená, že učej, tak tam to je ještě jakoby ten rozdíl je samozřejmě ještě znatelnější. Takže jo, z tohoto úhlu pohledu lidi, kteří se angažují do buddhismu několik let aktivně a proto se o to zajímají, tak skutečně vědí víc a to je přesně to, to byla ta chyba, kterou si Tibeťani vlastně přinesli jakoby z východu, jo, že z Tibetu, že vlastně oni se tolik nevěnovali těm běžným lidem. Jo. Oni prostě, když za nima přišli za tím lamou, tak ten lama řekl, dělej dobro, vyhybej se zlu a pokud chtěli praxi, tak jim řekl, recituj mantru Om Mani Padme Hung. A to je přesně to, co třeba naši učitelé, primárně náš jakoby lama Ole Nidal z Dánska, co tady se vlastně rozhodli změnit. Jo. Že se rozhodli dát ty nejvyšší učení těm úplně prostě v úzovkách nejběžnějším lidem a důvěřovali prostě jejich talentu. Jo. A to si myslím, že je něco, co je ten důvod, proč, který taky přitahuje tolik lidí vlastně k tibetskému buddhismu nebo k diamantové cestě obecně, že ty učitelé tady na západě skutečně jako nepodceňují inteligenci svých žáků a dávají jim to nejlepší, co jsou schopní dát.
Mm-hmm.
To znamená učení v absolutní podstatě.
A myslím, když teď tě trošku chytnu za slovo, myslíš, že na východě ty učitelé, lamové, Rinpocheové, jakoby podceňují ty schopnosti těch Tibetanů, nebo prostě reagují na to, jak ty věci jsou a vědí, co má smysl a že v něčem prostě nemá smysl úplně někoho nějakým způsobem v našim slovníkem jakoby intelektuálně ještě jako dovzdělávat?
Ne, jako takhle, to je to, co jsem mluvil, jo, tam prostě oni, já myslím, že částečně reagují na to, jaká ta komunita je tam buddhistická, jo, že vlastně ty lidi často chtějí poženání jakoby budhů, který nesou zdraví a dlouhý život nebo bohatství, protože to je něco, v čem vidějí ten praktický dopad pro svůj každodenní život. A už tolik ne, třeba všichni mají takovou aspiraci jakoby mířit na ty absolutní věci. Takže, ale říkám, ta doba se mění. To, co se teď děje v Katmandu, je nějaká nová, nebo posledních, já nevím, 30 let, 40 let, je nějaká nová doba. Jo. To, jak to bylo v Tibetu, bylo prostě starý a středověký a já myslím, že oni to měnějí taky, ten přístup k té věci. Jo. Prostě taky proto, že jsou vlastně vykořeněný ze své vlastní země, ale chápou, že ty učení jsou nadčasový, nadosobní a že je potřeba je předat vlastně lidem, kteří tomu budou otevřený, a to jsou prostě lidi ze západu.
Jo. Mm-hmm. A jestli jsi byl v nějakým pro posluchače buddhistickým státu nebo buddhistické zemi, ale i z tohoto pořadu můžou posluchači vědět, že ne všechny buddhistické země, tak jak jsou vnímány, praktikují jakoby stejný styl nebo stejný druh buddhismu. Tak jestli umíš srovnat třeba jakoby vnímání buddhismu třeba v Nepálu, který je nejblíž tomuto pořadu, a nebo třeba v Thajsku nebo na Sri Lance, pokud jsi byl, jestli je to tak jakoby diametrálně něco jiného. Proč se ptám, je to, že třeba někdo z posluchačů byl přesně na Sri Lance nebo v Thajsku a teď si říká, já nemám pocit, že mluví o tom, co jsem tam viděl.
No, takhle, upřímně, já jsem v Thajsku nebyl, ani na Sri Lance, ale jak asi někteří posluchači tohoto pořadu tuší, někteří asi teda ne, ten rozdíl je ohromný, jo. To je prostě univerzita proti základní škole. Thajsko je vlastně takzvaná malá cesta, je to teravádový buddhismus a jsou to úplný základy. A já vždycky říkám, že ten z toho vnějšího úhlu pohledu to může vypadat jako takový lepší cesta víry, takový lepší křesťanství, to, co se praktikuje v Thajsku. Jo? Pro toho člověka, který neznalej vlastně toho, o co tam skutečně jde. Jo? Proč lidi tam chodí a v uvozovkách uctívají budhu a dělají přání. Když to my samozřejmě operujeme s těma učeníma, který se pohybují v tom himalajském regionu, to znamená jednak Tibet a Mongolsko a toho, co je před Himalajema, to je z Bhután, Sikkim, Nepal, Himachal Pradesh a tak dál, Mustang, Manang. Tak tam samozřejmě se používají ty nejvyšší učení, které Buddha předal, který právě přímo už rovnou ukazují na to, že vlastně každý člověk v sobě má ten potenciál Buddhy, nebo že ta mysl v tom člověku obsahuje všechny ty kvality, o kterých hovoříme, jako je soucit, ta moudrost, ta neohroženost, že jsou vlastně jako vrozený, že samozřejmě jsou zakrytý tím návykem té nevědomosti, ale že jsou hardwareově daný v té mysli. Takže tam ten rozdíl je prostě odlišný a myslím si, že to člověk, jako který bude mít tu zkušenost toho Thajska a toho Nepálu třeba, nebo Bhutánu, nebo Sikkimu, že to pocítí.
Uh-huh. Pojďme teď k takové kategorii trošku sama pro sebe, a to jsou mniši, což pro hodně lidí a určitě tím pádem i posluchačů je takové nějaké stělesnění, personifikace buddhismu jako takového. Vraťme se zpátky do Nepálu a jak tam vlastně mniši shodou okolností i narážím na to, že jsme jakoby pozvánku tohoto dnešního vysílání dali na Facebook fotku mnicha shodou okolností od Zbodnátu, který má obrovský mobilní telefon. Už nemá jako roucho, ale má, jak se tomu říká, ví to triko s těma knoflíčkama nahoře, polo tričko v té barvě samozřejmě, na rukou lámou hodinky. Ne lamu, ale málu hodinky a telefonuje. A pro někoho to možná může být úplně jakoby rozstřelení nějakého konceptu mnich s hodinkama, s telefonem. A to je věc, na kterou bude narážet ať asi v Thajsku, ale i a zejména, protože se bavíme zejména o Nepálu a o Katmandu, tak v Katmandu na každém rohu mnichů spousta a všichni ve své podstatě jakoby se standardníma pomůckama, kterými tady na západě známe, a to je přesně mobilní telefon, sem tam nějaký tablet. Jak tohle to mají lidi chápat, mnich s telefonem? Jako? On to má přilepený k uchu prostě takovou. Jasný, s kým jasný, se baví?
Jasný. Tak tam samozřejmě to takhle. Běžný člověk samozřejmě má vlastně řadu omylu v hlavě, nebo jak já říkám, obecně oblíbených omylů v hlavě o tom, co je buddhismus a potažmo, co je role jakoby buddhistických mnichů. No. A to, co oni používají nebo nepoužívají, je vždycky otázka jakoby těch slibů, který mají. A ty sliby, který mají, oni nemají napsaný na čele, to znamená, ne vždycky je jednoduchý vlastně vědět, co je jejich jako úkolem. Většinou tam je těch 5 základních slibů. To znamená, že nezabíjejí, sexuálně neubližují, v jejich případě nemají vůbec sex. Neintoxikujou se drogama nebo alkoholem, nelžou a nekradou. Jo. A na to je pak dalších prostě x jakoby věcí, ale to, co chci říct, je, že jejich úkolem je, oni prostě běžně používají všechny prostředky prostě komunikace, tak jako za, já nevím, ve středověku používali prostě holuby nebo prostě nějaký posly, tak dneska používají e-maily a SMSky a telefonujou. Prostě protože to je prostředek komunikace a prostě protože buddhismus je hlavně zdravý rozum. Není to prostě nějaká stuhlá tisícletá prostě věc, kterou je třeba mlátit lidem do hlavy a sekat jim ruce, když to prostě chtějí dělat jinak. A ten jejich účel hlavně, který je jejich úkolem je vlastně udržovat jakoby určitý rituály, určitý praxe, určitý meditace v různý části lunárního měsíce pravidelně. A samozřejmě udržovat to učení, tisknout ty texty, schraňovat ty texty v knihovnách a tak dále, tak dále.
Mm-hmm. Je tohle to taky srovnatelný nějakou svojí podobou na západě? Nebo je to taková minorita jako buddhista a ještě k tomu mnich jakoby na západě? Je vůbec tady nějak jakoby tendence tuhle tu úroveň nebo tenhle ten způsob, jakoby tenhle ten, tuhle tu část té sanghy takhle jakoby vytvořit, nebo pokud není vytvořená, nebo pokud je vytvořená, tak udržet nebo zvýšit?
Dobrá otázka. My si do jistý míry myslíme, že takhle, zaprvé většina lidí na západě si myslí, že že mniši jsou ty profesionálové buddhistický. Jo. To není pravda, protože jsou to ty nejlepší buddhisti. Jo. To prostě není pravda, buddhismus je vnitřní věc a praktikuje se především v mysli a tato vnější forma, to znamená nějaký ty šaty, nějaký roucho a nějaký omezení osobního života, to je v podstatě něco, co my si myslíme, že hlavně vycházelo z nějakých tendenc nebo z nějakých skutečností historických, kdy vlastně ty lidi se chtěli věnovat tomu duchovnímu životu a pokud by měli rodinu a měli prostě děti, které museli živit a vychovávat, tak jim to prostě bralo ten čas na tu praxi, takže se rozhodli to takhle jako takovýmhle způsobem omezit. Jo. Ale v dnešní době, kdy lidi si naprosto volej to, kdy budou mít děti a jak budou mít děti díky technologiím a antikoncepčním prostředkům, který máme, tak to možná není až tak jakoby zásadní. Takhle, teď jsem to trošku možná jakoby hodně zjednodušil, ale to, co chci říct, je to, že obzvláště vlastně učení diamantové cesty, tahle ta, kdy vlastně tento spojení a toho mužského ženského prvku je viděný právě jako velmi čistý, velmi inspirativní a naopak jako já bych řekl prohlubující a podporující ten zdravý lidský rozvoj. Jo? Protože vlastně cílem je, osvícení vlastně není nic jiného, než propojení dvou velkých principů, to znamená ženského prostoru a mužské radosti. Tak samozřejmě potom vlastně tahleta úroveň tady zcela odpadá a přesně jak ty se ptal, tady prostě není na západě tendence ty lidi strkat prostě do krabiček a něco jim zakazovat, protože to není potřeba. Jo? Na tom východě to má jakoby jinou funkci. A ty lidi často vlastně se těší někdy i, já bych řekl, větší sociální jistotě, když se nachází v klášteře, než když musí tam bojovat někde o holý život ve státě, který nemá sociální systém a vlastně většina věcí tam prostě nefunguje.
Tak, my jsme za polovinou, je 41 minut po půlnoci. Pokud máte nějakou otázku směrem ke Kubovi k tomuto tématu, tak prosím teď. Telefon je 224252524. Můžete použít i e-mail půlnočnidarma@radio1.cz. A dáme vám chviličku na toto a pokud tak nebude, tak bychom se vrhli na otázky, které tady přistály. Pokud samozřejmě ještě nechceš něco k tomuto tématu, který jsme dneska vystřelili, srovnání buddhismu na západě, na východě.
Ne, já myslím, že dáme...
Tak, dáme otázka. Vám prostor, pokud se chcete zeptat na něco k tomuto tématu, tak prosím během následujících 1, 2, 3 maximálně minut. Tak, někdo se nám snaží dovolat?
Jo, tady Tonda Kutiska, ahoj.
Nazdar, nazdar.
Dobrý den, pane Kutisko.
Dobrý den, já si vypnu rádio. Já jsem chtěl jenom pozdravit pana Jakuba, no.
Já vás zdravím, Stando, jak se máte?
No tak, zpamatovávám se, no. Rehabilituju, jako učím se chodit a jako potom pobytu v té nemocnici je těch takových praktických věcí strašně moc.
Já jenom do toho vstoupím, jestli chceme tohleto probírat úplně v eteru, pane Mikiska.
Ne.
To je jen pan Mikiska, jenom pro naše posluchače, jeden z nejstarších tady praktikujících buddhismu Diamantový cesty. Takže to. Takže děkujeme za zavolání. Máte nějakou otázku, nebo jste jenom...
Ne, nemám. Já když tak vám zavolám jako za telefon mimo rádio.
Mimo vysílání. Jo.
Zavolejte. Dobrý. Díky za zavolání.
Díky, hezký večer.
No, mějte se hezky, ahoj.
Tak, další telefon. Haló, Rádio 1.
Ano, takže tady Radek.
Nazdar, Radku.
Zdravím taky, zdravím vás do studia i Kubu Karlece.
Dobrý večer, ahoj.
Ahoj, tak jsem rád, že jsem se dovolal. Hurá.
A ono to není tak těžký, on zase těch telefonátů není tolik.
jo, zjistil jsem, no. Jo, tak já bych měl takovou otázku, kterou
super.
Nějakou dobu už dnesku nosím v hlavě. A popravdě, teď se mi to hodí, že se můžu zeptat na to. Měl bych takovou otázku, když tedy se na té buddhistické cestě člověk věnuje tomu vnitřnímu rozvoji a tomu vlastně jaksi prožívání na, za všech okolností, jakoby vlastně to kolem je taková hra, takže vlastně se cítí pořád dobře. Ale mě by zajímala taková otázka právě na tu vnější úroveň, to znamená to, co se kolem nás vlastně děje a teď do jaké míry jako fyzická existence toho vzácného zrození na planetě Zemi, bychom si měli tu planetu trošku tak jakoby nějakým způsobem taky jako chtít ještě udržet nějakou dobu. Jo? Mám na mysli rozpoznat taky to, co se děje, to, jaké jsou příčiny toho, co se děje globálně na planetě. A teď se dokud rozhodnout, co možná bychom víc podporovali a co bychom jako nechtěli podporovat příliš, i když to neznamená, že bychom na tom byli nějak jako závislí a brali to nějak dramaticky, ale myslím tím jakoby vědomě, když to můžeme trošku ovlivnit, jakože tu realitu ovlivňujeme kolem sebe v podstatě, tak bych se přikláněl k tomu, jako o těch věcech přemýšlel, zkusit taky jako na té vnější úrovni něco dělat, aby to prostředí nám zůstalo pro ten rozvoj, nejenom pro nás, ale třeba i pro ty další potom, co přijdou po nás, a jako by si tu planetu nezlikvidovali.
Ano,
mám asi takovou zpětnou vazbu jo, na to prostředí životní.
A ta otázka je jaká teda?
Takže otázka je, do jaké míry praktikující buddhista, respektive tam se Kuby Karlece, který má zkušenosti z meditací a je mnohem jakoby déle praktikující buddhista, jak to vidí vlastně to vnější prostředí, do jaké míry je třeba...
Jasně, jako rozumím.
Jako do jaké míry se angažovat v tom světě?
V tom environmentalismu. Jasně, rozumím. Takhle.
A ještě, pardon, Kubo, chceš zůstat na drátě?
No, tak já bych chvilku zkusil vydržet.
Zůstaň, v pohodě. No jasně, bez problému.
Takhle. Ten ohromný benefit dharmy nebo toho buddhistického pohledu je to, že nedává příliš mnoho nějakých striktních, já bych řekl, pravidel nebo nějakého takového, nechci říct ne kánonu, ale takového, až bych řekl katechismu nebo takového nasměřování toho, co je vlastně důležitý a co je důležitější. Prostě člověk, který má takzvaný přístup bodhisattvy, to znamená, že se snaží být užitečný pro ostatní bytosti a jde po té cestě k tomu plnému lidskému rozvoji pro dobro ostatních, tak má vlastně ohromnou svobodu v tom si vybrat, co bude dělat. Jo? Od toho, že vlastně má normálně civilní zaměstnání, který v uvozovkách není nějaký bohulibý nebo přímo nějaký, jakože by bylo nějaký samaritánský, a do toho praktikuje a vlastně v tom běžném každodenním životě jenom skrz ten styk s těma normálníma lidma a skrz toho, že on vnáší nějaký soucit a moudrost a radost do těch situací, tak vlastně už to je vlastně praxe, už to je benefit těm lidem, těm a té společnosti. A jiní lidi se rozhodnou, že budou prostě, že budou doktoři a já mám kamaráda, který je právník a který prostě má vysoký jakoby morál a vlastně bojuje vždycky za ty správné kauzy, za ty správné věci. Jo, někdo je prostě vychovává malý děti, někdo učí lidi, jak mají zdravě prostě jíst, aby nebyli nemocní. Někdo se angažuje prostě tu ekologii, jo, existují učitelé, který buddhistický, který se v to angažují. Dokonce existuje jeden lama, který já si myslím, že není teda úplně autentický, ale to jedno, který tvrdí to, že vždycky učitelé linie kaju vždycky se zajímali o přírodu, tak to mi přijde teda už úplně jako nepochopení, ale takhle, chci říct to, že člověk se může angažovat v jakýkoliv tyhle ty aktivity, ale vždycky by tam měl být ten pohled toho, že to, co je nejdůležitější, je ta mysl těch bytostí, které se v té situaci nacházejí. Ne ta situace jako taková. Jo. Samozřejmě pokud si prostě budeme nosit odpadky do domu, tak prostě toho jednoho dne tam prostě schníjeme v tom domě, to je jasný. Takže samozřejmě nějaký zdravý rozum tady musí být, ale zároveň to musí být spojený i s tou moudrostí. Já si myslím, že bohužel v tom ekologickém hnutí je řada lidí, kteří mají jakoby ten idealismus, mají to nadšení, ale nemají tu moudrost prostě ty věci úplně dotahovat do konce a pak vznikají různý alternativní zdroje, alternativní energie, jako například prostě nějaký ekodiesel, který ve finále se zjistilo, že vlastně zatěžuje to prostředí mnohem víc než ten normální. Takže je to dobrý to dělat, ale je dobrý v těch věcech nebejt fanatický. Já se v to neangažuju, ale to není nic o ničem. Já jsem jeden z miliardy buddhistů a každý člověk prostě má svobodu si vybrat, co cítí, že je prostě užitečný a to dělat. A to si myslím, že je důležitý, že člověk je autentický v tom, že dělá věci, které cítí, že jsou správný a pak do nich angažuje ten lidský pohled, cokoliv to je, jestli je hasič, nebo doktor, nebo učitel, nebo ekolog, to už je jedno.
Ano.
Jo?
Ano, takže ano, rozumím, tak mi to vlastně takhle odpovídá na tu otázku, je to fajn a potvrzuje se mi to, že není nic dané, není nic určeno, prostě si to člověk tím svým pochopením určuje sám. Takže super, takže děkuju. A
máš lehčí hlavu zas už, no.
Co pak?
Že máš lehčí hlavu, si říká, že to furt nosíš v hlavě, tak už to můžeš
pustit. Já právě, když přicházím do kontaktu s lidma, jakoby, řekněme, z terénu, kteří buddhismu třeba nic, jakoby, nevědí nebo nevěnují se mu, tak se bavíme na různá témata. Ti lidé taky, jako, mají to vnímání velmi takové, jako, řekl bych, všestranné, jak na té vnitřní stránce věci nebo úrovni, tak na té vnější, ale na paradoxně jsem se setkal s praktikujícími buddhisty v Sangze, kteří o těchto věcech jako by ruce nějak tak jako dávají pr- prostě stranou, ale to je jejich jakoby možná...
Ale to je, ale právě to je ta svoboda, jo? To je to, co jsem, jo, jsem ti říkal, no, že ty to cítíš, že to je správný, no, a někdo cítí, no, že je důležitější, jo, něco jiného, třeba zachránit, jo, učení, který prostě byly tisíc let v Tibetu, Číňani je skoro zničili a tyhle ty učení ukazují lidem tu jejich lepší stránku. A třeba já se cítím součástí tohohle toho v uvozovkách hnutí nebo tohohle pohledu, že prostě někdo trpí, když vymírají tygři a mizejí prostě květiny z planety Země, a já to naprosto chápu a fandím těm lidem a mě a pár a prostě řadu jiných lidí ruší to, když prostě mizejí nauky a metody meditace, které ukazují lidem, že jsou prostě budhové a že jejich mysl je nezrozený na časový jasný světlo. Takže tak, ano. Díky za zavolání.
Ale super, díky, dobře, měj se děkuji, hezky, dobrou tak, noc, ahoj.
Dobrou noc, díky, ahoj.
Ahoj.
Tak, můžeme jít asi, pokud chcete zavolat, tak samozřejmě můžete, to není žádný problém, ale jinak využijeme čas a já čtu otázky, které tady nějakou dobu už visí. Otázka od Dangia je ve své podstatě hrozně podobná tomu, čeho se týkal tenhle ten telefonát. Protože Dangio píše, jak si zachovat vyrovnanost při stávajícím počtu špatných zpráv. Budoucnost Evropy moc růžově nevypadá a my jsme pořád součástí okolního světa.
No, to je dobrá otázka. A
tenhle pořad je plný dobrých otázek.
A špatných odpovědí, to už dneska víme. Ne, je to všechno o jedné jediné věci. Ať už se to týká velkých věcí, velkého světa, Evropy a světa jako takového, nebo ať už se to týká malých věcí našeho vlastního života, vždycky všechno záleží jenom na tom, kdo je prostě v té situaci, kdo tu situaci prožívá. Existuje taková skvělá knížka, jmenuje se to Bondage in Freedom, a je to o jednom lamovi, tuším Drukpa nebo Drikunkaju, jenom Rinpochem, který se pokoušel utíct z Tibetu, chytili ho Číňani, zavřeli ho do lágru a on vlastně strávil v tom lágru několik let s několika tisíci Tibetany. A on tam prostě, mezi těmi několiky tisíci Tibetany bylo několik stovek vlastně těch lidí, kteří byli trénovaní. Jejich mysl byla prostě trénovaná. A on prostě popisoval to, jak některý ty lidi v té samé situaci, v tom lágru, v tom koncentráku prostě trpěli, v tom kamenolomu. Trpěli, umírali a jiní lidi prostě tam byli, ty jogíni trénovaný, nebo ty trénovaný Kempo nebo Rinpoche, a prostě netrpěli. Jo. Prostě bylo to těžký, ale oni prostě netrpěli. A tohle je to, o co jde. Je potřeba prostě chápat to, že ta situace kolem nás jsou podmínky, ty podmínky se měnějí a jakmile to naše štěstí je závislé na té vnější situaci, na těch podmínkách, tak to znamená, že když se ty podmínky změní, tak se přijdeme o to štěstí. Takže ten cíl je prostě trénovat svůj vlastní mysl, najít ty trvalé hodnoty té mysli, který není možný prostě ztratit, najít tu nepohnutelnost, tu vyrovnanost, tu nezrozenou vyrovnanost, tu nezrozenou svobodu, která v nás je, tu odkrýt vlastně skrz praxi, skrz meditaci, a potom, jestli se bude dařit dobře nebo nebude dařit dobře, už není tak důležitý. Což ovšem doplním možná v této situaci, o které ty mluvíš, myslím si, že stojí za to, abychom udrželi Evropu jako místo, kde lidi mají svobodu názorů a prostě pohledů na svět. Jo, to si myslím, že je důležitý, ale každopádně ta cesta je, celý buddhismus je o tom najít tu nezničitelnou mysl a pak množství špatných nebo dobrých zpráv už prostě není důležitý. Jo, v životě člověka se vlastně dějou jenom dobrý a špatný zprávy a v tom makrosvětě se dějou jenom dobrý a špatný zprávy, ale vždycky ten, kdo tu situaci prožívá, jsme my, a to je ta naše mysl, to je to naše vědomí. V okamžiku, kdy tu mysl posílíme, tak je to vyřešený. Můj učitel Lama Ole vždycky říká, když jsme slabí, tak je všechno problém. A když jsme silní, tak je všechno snadný. Jo? Takže je to o tom najít tu svoji vnitřní sílu skrz trénink mysli. To se neobjeví samo od sebe, to se neobjeví skrz čtení knížek. To se objeví skrz praxi, skrz duchovní fitness.
Tak další otázky ve své podstatě kopírují úplně to, co jsi teď říkal. ale ať to máme vyřešené a čisté a transparentní, pojďme do nich. Pokud budeš chtít k tomu ještě něco doplnit, Liberius píše, zdravím, často říkáte, že se nechcete vyjadřovat k politice, ale já myslím, že i buddhisté by se měli vyjadřovat k dnešní situaci. Líbí se mi, že i Lama Olese bez příkras a politické korektnosti vyjadřuje k tomu, co dnes prožíváme. Díky, hezký večer.
No, já nevím, jak moji kolegové, ale já si pamatuju, že za svýho času, když jsme to tady s Petrem valili každý 14 dní, tak jsme tu hubu měli dost prořízlou. Já jsem čekal, kdo nás klepne přes prsty, nikdo nás zatím neklepnul, což...
A já ti řeknu proč. Chceš duchovně nebo neduchovně?
Ne, no já si to myslím, protože prostě Rádio 1 je opravdu nezávislý rádio. Já jsem naivní.
Duchovně, protože máme ochranu, a neduchovně, protože nás nikdo neposlouchá.
OK. Tak to je jiný pohled na věc, ne? Já si myslím, že jasně a... Já jsem to prostě naznačil, já si myslím, že je potřeba lidem pomáhat a to on už se to vlastně děje a teď se dějou všechny ty summity a prostě lidi pochopili, že třeba pomáhat lidem tam, kde jsou a vlastně udržet ty lidi v té jejich kultuře, kde vlastně je to prostředí, který znají a kde vlastně i nejlíp se můžou uplatnit. To si myslím, že je to řešení a to je soucit a moudrost. Soucit je to, že člověk chce pomoct a moudrost je to, že pochopí, že prostě kvíz pro chytré děti, kolik milionů prchlíků přijmeme, než se zhroutí naše sociální systémy. Jo, to je prostě jenom matematika, to je strašně jednoduchý, takže pojďme pomoct a teď se to děje, dneska jsem to slyšel v rádiu, že vlastně oni říkají OK, my vlastně musíme se začít o ten, Evropa se musí začít starat o ten svět a hledat metody a způsoby, jak zlepšit život lidí v těch zemích, protože ono ve finále za 10 euro, to, co uděláme v Evropě, tak v Nepálu nebo prostě v těch jiných zemích, tam jsme schopni udělat třeba 10x tolik, protože ta v vozovkách, ta tvrdá měna, ta má prostě vyšší hodnotu, takže tam se za to dá postavit mnohem víc a to je podle mě ta cesta. Jo, ale samozřejmě není to jednoduchá cesta, není jednoduchý řešení, protože prostě stojíme proti ohromným množství návykových a karmických tendencí, a ty není snadný změnit. A myslím si, že jeden z těch způsobů, jak ty věci se dají změnit, je jenom ten, když lidi ve všech těch zemích, kde žijou, si uvědomějí, že prostě je třeba se chovat hezky jako k lidem, že to, ta cesta ke štěstí vede jenom skrz pozitivní jednání. Ne skrz prostě vraždění, uřezávání hlav a jiné věci, to prostě nikdy nepovede ke štěstí.
Mm-hmm. Další otázka od Kajuny. Máte prosím nějaký odkaz na to, jak se Lama Ole vyjadřuje k aktuálnímu dění? Zajímalo by mě, jakým směrem se teď ubírá.
Ještě jednou.
Máte nějaký odkaz? Zřejmě myšlím, jestli existují nějaké stránky nebo nějaká konkrétní prohlášení Lamy Oleho, kde se vyjadřuje k aktuálnímu dění?
Stránky neexistujou, ale Tak jak znám Lamu Oleho, tak co vím, tak prostě on se průběžně prostě reaguje na ty věci, on je prostě svobodný jogi, takže tak jak vlastně ty věci se dějou v tom světě, nebo tak jak lidi třeba na přednáškách se ptají, tak on na ty věci dost bez nějakých zbytečných příkras prostě odpovídá, tak jak to odpovídá jeho míře, jeho prostě zkušenosti, vzdělání, jeho míra toho poznání toho světa, prostě toho, jak on hrozně moc cestoval v tolika kulturách a tak intenzivně se setkává vlastně s těma lidma, takže stačí prostě přijít na přednášku Lamy Oleho, například na novoroční kurz v Praze 27. až 31. prosince.
Tak, slyšeli jste to. A k tomuhle už ale stránky existujou? Tam bychom mohli někam odkázat posluchače?
Měly by existovat, dej mi vteřinu, já se podívám tady na širokou světovou síť a vteřinku teď tady.
Teď tady byl.
Teď tu byl, teď jsem s ním hovořil, teď tady seděl, jak sedíš ty a ty, takže moment, chvilka napětí, jestli už je tam banér. Aha, banner tam co? Jo, je tam, Check Your Mind, novoroční kurz, caf, na www.bdc.cz, je New Year's Course, Prague, Lama, Jigme, Rinpoche, Lama, ale nedal, Je to tam.
Takže přes rozcestník www.bdc.cz
přesně tak.
Se dostanete k eventuálně k detailům, přesně kdy, tak. Kde, za kolik.
Kdo a s kým a za kolik.
A při té příležitosti tady máme vlastně dotaz, který dorazil dneska. Jak nám to krásně dneska navazuje. Všim si, že odpověď vždycky má co dočinění s dalším dotazem. Akorát, že já jsem se teď troši linku...
To je štěstí začátečníků, kamaráde.
Ztratil. Tak, Viktor píše, zdravím všechny, měl bych dotaz ohledně průhlednosti financování novoročního kurzu. Kde konkrétně bych si mohl ověřit, že jeho cena je skutečně přiměřená a jde to vůbec? Nebo musí člověk slepě věřit, že je všechno v pořádku? PS, smyslem otázky není dostat odpověď ve stylu, že někde jinde je něco dražší, ale konkrétní informace, kde a od koho se dozvědět pravdu. Děkuji za odpověď. Na to odpovídal nějaký jiný posluchač. Tohle všechno najdete v rámci Facebooku, kdy Honza mu odpovídá Viktorovi, slepě nemusíš věřit, přijď na kurz bez očekávání a uvidíš, že to, co dostaneš, je ještě levný. A na to ještě, aby jsme to ukončili, Viktor odpovídá, už jsem byl na mnoha kurzech, smajlík, já tady nemluvím o ceně učení našich lamů, to samozřejmě financemi poměřovat ani nejde. Ten dotaz má úplně jiný smysl, a to průhlednost a férovost organizace.
No tak já myslím, že je takovým veřejným tajemstvím, že za ty peníze já a ty pojedeme na Havaj. Takže tak, ale...
A nevíme ještě kdy, to poznáte, nebude půlnoční darma.
Přesně tak.
Jak dlouho, půl roku?
No 14 dní, aby jsme
jenom 14... jo, aha.
Do další půlnoční darmy.
Jo, ty jsi říkal vlastně jako no. Schovaně, takže vy nic nepoznáte.
No, ne, já asi... protože doba pokročila, tak já si jenom odpovím prostě krátce, jo. To je prostě cena je přiměřená, je to prostě... Za pětidenní kurz je cena, nevím, vstupenky do předních míst na drahý koncert, tak za to dostanete pětidenní buddhistický kurz. Mně to přijde fér. A to je asi všechno, co k tomu...
A férovost organizace?
Je férovost...
Je nějak ověřitelná férovost
je,
organizace?
Je, protože ta organizace, a jenom to řeknu, možná takhle vysvětlím, ta organizace je z 99% dělaná lidma, kteří to dělají ve svém volném čase, jsou to většina mých kamarádů a nedostanou za to zaplacení ani korunu, protože jsou to dobrovolníci, je to dobrovolnická práce, to je založený ve statutech našich organizací a pokud bychom to dělali v úzovkách business wise, tak je ta cena ještě dvojnásobná, kdybychom za to prostě platili lidem a to neděláme, lidi to dělají značení a proto ta cena je tak levná, ne tak drahá, proto ta cena je tak levná.
A na tu Havaj jdeme jenom my dva, nebo vás pojede víc?
No, na Havaj samozřejmě nepojedeme a prostě pokud se něco vydělá, tak vždycky polovina toho výdělku zůstane na český buddhistický projekty a polovina jde na světový buddhistický projekty. Po zdanění.
Tak a já vám to řeknu takhle. Jestli najdu někam na Havaj, tak tenhle ten pořad prostě končí.
Prostě konec.
Dneska minimálně. Ale abych jako se trošičku aby jsem si trošičku zlepšil reputaci, že to nevypnu hnedka, tak ještě úplně poslední otázka, která tady zůstává nezodpovězená, je trošku delší, ale stihl jsem si ji přečíst a je praktická. Tudíž ještě, Kubo, jestli můžu tě poprosím o odpověď. Honza píše, mám otázku na Kubu, nevím, zda bude úplně k tématu, ale pro mě je to teď aktuální. Mám problémy s motivací do poklon, ale meditace je pro mě důležitá a vím, že funguje. Proto když nedělám poklony, tak aspoň dělám meditaci na 16. karmapu.
Super.
Jsem normálně sportovec. Do cvičení nebo jiných věcí mě nikdo přemlouvat nemusí. Ale když jde o poklony, mám s tím problém. Je jasný, že se moje ego tomu asi brání a bere to jako nějakou povinnost, proto bych se chtěl zeptat, jak zvýšit motivaci do poklon, popřípadě jak s tím pracovat. Díky za odpověď.
Já myslím, že, jak říká můj kolega, dobrá otázka, mám v sobě 100% odpovědi. Praxe, meditace s fyzickým cvičením poklon. Prostě není fyzický cvičení, není to prostě jogging. Jak mnoho zkušených a vysoce trénovaných sportovců před tebou již zjistilo. Je to prostě práce nejenom s myslí, ale je to práce i vlastně s vnitřníma energiema, s kanálama. A to není taková legrace, jako prostě někde běhat maratony, nebo prostě dělat jogging, nebo něco jiného, nebo crossfit. Je to prostě něco, kdy vlastně z toho systému se vlastně očišťuje řada různých bloků, který v těch energetických kanálech, který spojují hmotné tělo a nehmotné vědomí, jsou. A prostě ty věci jdou ven. A samozřejmě to ego přesně takhle reaguje, prostě to ego, ten náš návyk vlastně k té nevědomosti a k těm chybám. To znamená, že prostě si vždycky najdeme ten důvod, proč to prostě nedělat. A co se týče té motivace, tam prostě je to prostě jednoduchý. Je potřeba se podívat na ten svět, je potřeba se podívat na to, jaký zprávy v tom světě, jak ty věci se prostě odehrávají v tom světě a říci, je potřeba, aby v tom světě bylo o jednoho člověka navíc, který je neohrožený, plný nepodmíněný radosti a plný nepodmíněného soucitu a lásky, nebo ne. Já si myslím, že ta odpověď je jasná. Prostě lidi svět potřebuje lidi, kteří mají z jedné strany srdce na pravém místě a pak taky hlavu na pravém místě. A to je to, o čem je buddhistická praxe. A je samozřejmě řada takových lidí ve světě, kteří nejsou buddhisti, ale to, co chci říct, je to, že ta buddhistická praxe nám umožňuje tohleto udržet, řekněme, 90% času. A jenom 10% času prožívat nějaký třeba vzlety a pády. Jo? A k tomu prostě směřujeme, aby jsme tyhle ty kvality lidský prostě byli schopní mít každý den, 24 hodin denně. A to je to, co je prostě potřeba.
Tak jo, Kubo, máme 10 minut po jedný, začínali jsme po 12. Takže jsme naplnili dnešní plné penzum společného pořadu Půlnoční darma. Tak já už taky jsem lehce unavený. Doufám, že jste se bavili dobře, tak jako jsme se bavili my tady. Že jste neusnuli, pokud neposloucháte Půlnoční darmu na to, k tomu, abyste usnuli, to zase doufám, že jste dobře usnuli a teď už hezky spíte. A Kubu už si sem nepozvem, protože Kuba slíbil tu Havaj a nedodrží. A to znamená, že já jedu sám, za 14 dnů tady nebudu, bude tady Dan, s kým to nevím, Kuba taky neví, protože Kuba bude taky na Havaj.
A budu každopádně na Havaj.
No. A vy do té doby můžete samozřejmě posílat otázky na Půlnoční darmu na facebookové stránky tohoto pořadu nebo na mailovou adresu punočnidarma@radio1.cz a nebo můžete za 14 dnů zavolat přímo do vysílání. Tak jo,
mějte se krásně, my vás zdravíme všechny noční ptáky, který nás poslouchali, který ještě pracujou a nebo už leží v posteli a poslouchají, takže díky těm, kteří jste nás poslouchali naživo a i těm, kteří nás budete zítra poslouchat
mrtvý
ze záznamu.
Tak jo,
mějte se
loučí se s vámi ptáci, mějte se hezky.